Похвалений Ісус Христос, поважані радіослухачі, ми працягуємо читати ліст енцикліку «Deus Caritas Est» «Бог єсть любов» святого отця Бенедикта XVI до біскупа, святаров і діяконів, до консекрованих особов і усіх світських вірників об християнській любові. Працяг. Виходячи менавіта з того фундаментального принципу, належить тлумачити так само великі приповісті Єзуса. Багач кліча з місця пакутав, каб його брати були поінформовані об тим, хто би якого потрактував бідного у потребі. Єзус певним способом якби приймає гети заклік об допомозі і повторає його, каб нас перестерегчи, каб привести на нов на уластиву дорогу. Приповість об добрім самаританіні приводить до двох важних поясненняв. Падчас, калі паняття ближнього адносілася аж до того часу, асабліва до сваякоў і чужаземцаў, якія жылі ў ізраільскай зямлі, інакш да салідарнай супольнасці данага краю. Цяпер гэта абмежаванне зносіцца. Хто толькі мяне патрабуе, а я магу яму дапамагчы, з'яўляецца маім бліжнім. Паняцце бліжняга здабывае універсальны характар і адначасова застаецца канкрэтным. Паміма распаўсюджвання яго на ўсіх людзей, не абмяжоўваецца яно да выразу любові агульнай і абстрактнай, якая сама ў сабе не забавязвае, але такой, якая дамагаецца майго практычнага ўдзелу тут і цяпер. Заданнем касцёла застаецца тлумачэнне ўсцяж на ноў з перспектывы практыкі жыцця яго членаў сувязю паміж тым, што далёка, а тым, што блізка. Напрыканцы неабходна прыпомніць у асаблівы спосаб вялікую прыпавесць пра апошні суд, у якім любоў становіцца крытэрыям ацэнкі, вырашаючым аб каштоўнасці ці не людскога жыцця. Єзус параўноўваецца з патрабуючымі, галоднымі, спрагнёнымі, чужынцамі, голымі, хворымі, вязнямі. «Усё, што зрабілі аднаму з братоў маіх наймнейшых, зрабілі мне». Любоў Бога і любоў бліжняга злучаюцца ў адно. У найлепшым чалавеку спатыкаем самога Єзуса, а ў Єзуса спатыкаем Бога. Любоў Бога і любоў бліжняга. Пасля разважанняў, прысвечаных істоце любові і яе значэння ў біблійнай веры, застаецца падвойнае практычнае пытанне ў адносінах да нашага дзеяння. Сапраўды можна любіць Бога, не бачучы яго, і ці можна наказаць любіць? Пад адрасам падвойнага прыказання любові існуе падвойная перасцярога, якая чуецца ў гэтых пытаннях. Бога ніхто ніколі не бачыў. Як мы маглі б любіць яго? Паза тым, любові нельга наказаць. Яно ёсць пачуццём, якое можа быць альбо не, але якое не можа быць створана воляй. Святое Пісанне здаецца пацвердзіць першую аб'екцыю, калі кажа, «Калі хтосьці кажа, люблю Бога, а брата свайго ненавідзіць, ёсць лжацом, бо хто не любіць брата свайго, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць». Гэты тэкст, аднак, не выключае любові Бога, як штосьці немагчымае. Наадварот, ва ўсім кантэксце цытаванага тут першага лісту святога Яна гэтая любоў ёсць вымагана выразным спосабам. Падкрэсліваецца неразрывная сувязь паміж любоўю Бога і любоўю да бліжняга. Адна дамагаецца другой такім сціслым спосабам, што сцверджанне аб любові Бога становіцца ілжывым, калі чалавек замыкаецца на бліжняга ці папросту ненавідзіць яго. Прыведзены Янавы верш належыць тлумачыць у сэнсе, што любоў бліжняга з'яўляецца дарогай да сустрэчы таксама Бога, а замыканне вачэй на бліжняга робіць чалавека сляпым таксама на Бога. Фактычна, самога Бога такога, якім ён ёсць, ніхто ніколі не бачыў. Аднак Бог цалкам не ёсць для нас нябачным, не стаў папросту неасягальным для нас. «Бог першы нас палюбіў», – гаворыць цытаваны ліст Яна, – «І гэтая любоў аб'явілася сярод нас, сталася бачнаю, бо ён спаслаў сына свайго адзінароднага на свет, каб мы, дзякуючы яму, мелі жыццё». Бог стаўся бачным. У Єзусе можам аглядаць айца. У речаїсності існують різні можливості бачення Бога. У історії любові, якою нам розповідає Біблія, Бог виходить нам на зустріч, пробує здобити нас ажно до апошньої вечері, аж до серця пробитого на крижі, ажно до з'яви у воскреслого і великих справ, за посередництвом яких, праз діяння апостолів, узначальвав нараджаючи костьол. Так само у пазнейшій історії костьола Пан був присутний, завсюди на нов виходить нам на зустріч, праз людей, у яких об'являє свою присутність, праз слова, у сакраментах, особливим чином у Евхаристії. У літургії костьола, у його молитві, у живой супольності віруючих спознаєм любов Бога, відчуваємо Його присутність і тим самим вучимося розпознавати Його у нашій щоденності. І Он перший полюбив нас, і надалей любить нас першим. Поэтому ми так само можемо відказати любов'ю. Бог не наказує нам почуття, якого не можемо узбудити у собі. Ён нас любить, дозволяє, що можемо убачить і відчути Його любов. І з того першенства любить звонку Бога може, як отказ, народиться так само любов у нас. На гэтым ми заканчваємо чарговую частку лісту енцикліку «Deus Caritas Est» «Бог ёсць любов» святого айца Бенедикта XVI. З вами був айцец Александр Рагіня.